Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Radovan Pantović, a ovo je emisija Rečeno i prećutano. Na Brionskom plenumu pre gotovo 55 godina Josip Broz u svom maniru politički je likvidirao saborca druga i tada drugog čovjeka Jugoslavije, Aleksandra Rankovića. Na istom mestu, međutim, začet je i mit o Rankoviću, koji je prekaljeno komunistu i iskrenog Jugoslovena u dolazećem dobu preoblikovao u veliko Srbina i budućeg junaka srpskog nacionalizma. Iako je od toga bežao, živeo povučeno i izolovano od javnosti, njegova pojava i ime provocirali su srpsku stvar i demonstrirali nacionalno nezadovoljstvo. Mit je delovao kao izraz stanja nacije, a svoju snagu pokazao je i 20 godina kasnije na Rankovićevom ispraćaju u Aleju Velikana, koji je spontano okupio više od 100.000 ljudi. Kako se to desilo, kakvu simboliku i istorijske pouke nosi lična i politička sudbina Aleksandra Rankovića, za Rečeno i prećutano govori istoričar Bojan Dimitrijević, autor nedavno objavljene prve Rankovićeve političke biografije Ranković drugi čovjek i Borisav Jović, dugogodišnji visoki srpski političar i neposredni svedok raspada Jugoslavije. Dobar dan, gospodine Joviću i gospodine Dimitrijeviću, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala.
Evo, moram na početku da napomenem da je gospodin Jović pre nekoliko godina objavio knjigu Kako su Srbi izgubili vek. Ova dva naslova, zajedno sa vašom knjigom, gospodine Dimitrijeviću, donekle korespondiraju. Zato na početku za obojicu pitanje, da li činjenica da se gotovo 40 godina posle Rankovićeve smrti pojavljuje tek prva njegova politička biografija, sugeriše da naša historiografija ima problem da odredi mesto i ulogu Aleksandra Rankovića u novijoj srpskoj istoriji?
Pa, ako ako je pitanje za historiografiju, evo ja da prvi počnem. Moguće je, dakle, srpska historiografija do danas ima problem da na neki način valorizuje adekvatno Rankovića, ne samo da ga ne sagledava kroz Brionski plenum, nego prosto kao kroz njegovu kompletnu biografiju, celinu nastupa i ulogu. On je bio čovjek koji je, dakle, od 45. do 66. bio zaista drugi čovjek s tadašnje Jugoslavije, ali činjenica da su u Srbiji bile na vlasti te reklo bi se, političke strukture koje su do pojave Slobodana Miloševića baštinile tu tradiciju onih ljudi koji su kritikovali Rankovića, koji su ga faktički srušili na srpskom plenumu septembra 66. godine, posle Brionskog plenuma, dakle, na neki način je tu temu sklanjala sa strane. Ranković je bio živ do 83. godine, to je takođe nosilo mogućnost da se manje piše o njemu, a onda u vremenu koje je došlo posle 90. godine, 2000. do danas, s jedne strane Ranković je prosto izgubio tu privlačnost koju možda ima 80. godina. A s druge strane, mi danas u srpskoj javnosti, kulturi i dalje još uvijek imamo aktivne naslednike te struje koja Rankovića sklonila iz srpskog političkog života, koji dalje insistiraju, ako ne javno, onda na optužbama koje su načelno tada iznete. Dakle, da je on bio birokrata, da je on bio dogmata, da je čak bio srpski nacionalista, što sve ne stoji. I sad vi, ako ste recimo mlad istoričar na početku karijere, teško ćete se uhvatiti za Rankovića, jer prvo morate da istražujete u arhivima poprilično dugo, a drugo, rezultati su takvi da može neko da vam zameri. Onda se ljudi obično bave nekim trivialnim, manje bitnim temama koje prosto nemaju tu jačinu i težinu, i zato smo mi dospeli da tek danas, 2020. godine, imamo prvu Rankovićevu biografiju. Ranković je uglavnom sagledavan samo kroz Brionski plenum, i o Brionskom plenumu je pisano dosta, ali pozicioniranje Rankovića u političkom životu i Jugoslavije i Srbije je izostalo.
Gospodin Joviću, vi ste tako da kažem, čovjek iz generacije političara, srpskih političara, koja je došla na scenu posle Rankovićevog odlaska. Kakva je vaša percepcija njegove političke uloge u novijoj srpskoj političkoj istoriji?
Da. Pa da vam kažem, Ranković je u Jugoslaviji bio poznati Srbin, odnosno poznati važan Srbin. U Srbiji, koliko ja znam, vrlo malo je učestvovao u radu srpskog rukovodstva i u kreiranju srpske politike. On je bio pravi Jugosloven i više je posvetio pažnju jugoslovenskim pitanjima. Mislim da nije imao dovoljno kontakta ni dovoljno saradnje sa srpskim rukovodstvom, verovatno iz nekih određenih opravdanih razloga. Na osnovu toga što se desio jedan neverovatan slučaj, da kada je Josip Broz predložio da se smeni Aleksandar Ranković zbog toga što ne može da usaglasi, što Tito ne može da usaglasi stavove Rankovića i Kardelja po pitanju jugoslovenske politike. Srbi su složno i listom, svi koji su tamo bili, rekli da je Aleksandar Ranković nacionalista i šovinista i da ga je trebalo još ranije smeniti. Pazite, to govori o jednom, kad pogledate unazad malo, to nije moglo da se kaže ukoliko 10 godina ili ko zna koliko dugo oni nisu bili u nekom dobrom kontaktu i saradnji. Mislim, i Tito je bio velemajstor da ih zavadi, jer je govorio stvari koje su ih možda vukle na to. Ali pazite, ako gledamo zbog čega je Tito njih konsultovao tada po tom pitanju. Navodno, nije moglo da se složi rukovodstvo Tito, Kardelj i Ranković o tome da li će se nadležnosti sada u budućnosti zadržati više na nivou Jugoslavije i jačati država, ili će se postupno prenositi na republike, pa neka rešava svak svoje pitanje. Onaj ko zna, a nije moguće da ne zna, jer tu su bili i Milentije Popović i Dobrivoje Radosavljević i drugi koji su znali šta to znači. To znači postupno rasturanje Jugoslavije. Ovo što nam se konačno desilo. Srpsko rukovodstvo uopšte nije uzelo u obzir to da je Ranković insistirao na tome da se nadležnosti zadrže na nivou Jugoslavije, a ne da se Jugoslavija rastura, a da je Kardelj tražio ono drugo. I umjesto da podrže Rankovića, jer je to suštinsko pitanje opstanka srpskog naroda u jedinstvenoj državi, ne mogu da verujem da nisu to razumjeli. Oni su rekli treba ga smeniti, on je nacionalista i šovinista.
To je centralno mesto njegove političke biografije, ali i centralno mesto tog izgubljenog srpskog 20. veka možda. Ali evo samo pre nego što nastavimo razgovor na ovom mestu gdje ste vi stali, da gospodine Dimitrijeviće zamolim za jednu kratku observaciju o Rankovićevoj političkoj biografiji pre Brionskog plenuma. On je, kao što znamo, vrlo rano pristupio komunističkom pokretu, gotovo kao tinejdžer.
Da se nadovežem na gospodina Jovića, dakle, Ranković uglavnom bio savezni funkcioner, dakle, još od 41. što bi se reklo, bio je deo centralnog, politbirova centralnog komiteta KPJ-u. On je čovjek koji je, dakle, odrastao u klasičnom šumadijskom, da kažem, selu u Dražecu kod Obrenovca. Vrlo rano je ostao bez oca i kao takav je išao u Beograd na zanat početkom 20. godina i tu je se, reklo bi se, zarazio tim idejama koje su bile tada nove, moderne i verovatno mladom čovjeku kao što je on bilo prihvatljive. On je, dakle, prosto komunista još od tineđerskih, što ste rekli, dana. Kao takav bio je veoma agilan, dakle, u tom komunističkom pokretu i čak je bio zbog toga više puta zatvaran, saslušavan i osuđena na 6 godina robije. Čini mi se da ga je to očvrsnulo, da u tom nekom političkom kredu, da kažem, ili nastupu. I kada je došlo to novo političko rukovodstvo posle tih Staljinovih čistki, na čelu sa Josipom Brozom, koji je tada još uvijek nije bio Tito, Ranković je nekako tu odmah se pojavio kao jedan od tih kadrova koji će organizacijalno voditi pre svega Jugoslovensku partiju. I on je kao takav, dakle, pratio Tita zajedno sa Đilasom, Kardeljem. To je, dakle, ta ekipa koja je došla u partiju 37. 38. godine i oni opstaju, dakle, i kroz drugi svjetski rat i posle drugog svjetskog rata. Već tada je on pokazao sklonosti prema organizacionom radu, prema organizovanju, prema brizi o kadrovima, prema tim i disciplinskim merama i tako dalje. Tako da već kada je izbio rat, on je već u Užičkoj republici zajedno sa Krcunom imao nešto što se zvalo služba bezbednosti. Da je njegov, reklo bi se, rad za tu unutrašnju strukturu partije karakteristika od samog ulaska u taj politbiro pred sam rat sve do reklo bi se negde sredine 50. kraja 50. godina. On je dakle bio čovjek koji je zadužen za unutrašnju organizaciju, koheziju stranke, partije. Kao takav je Titu bio čovjek od izuzetne pomoći jer je pre svega bio značajno mlađi, nije pokazivao ambiciju da bude prvi čovjek. Bio je dakle potpuno poverljiv u svemu tome. U građanskom ratu izgubio je i brata i prvu suprugu, dakle bio je već ideološki na neki način, da ne kažem ostrašćen, ali bio je jasan prema protivnicima na srpskoj, u toj političkoj sceni.
I bio je sve vreme rata uz Tita.
I bio je sve vreme rata uz Tita, to je što te da kažem, znači on Tita prati na svim tim, reklo bi se, ratnim stazama od izlaska iz Beograda 41. godine do povratka u Beograd novembra 44. godine. Tako da on faktički se nalazi u Tita u mnogim ključnim situacijama koje prosto jačaju to prijateljstvo do 100%. Mislim, ono što se desilo kasnije u mirnodopskom vremenu je sljedeća okolnost. Ranković je bio klasičan, reklo bi se, prototip komuniste, idealista, skroman, pošten, odan revoluciji, beskompromisan. Mislim, kako su se te, reklo bi se, Scile i Haribde, izazovi Titovom režimu počeli da smiruju sredinom 50. godina, već krajem 50. godina on postaje anahron malo u tom ponašanju, zato što partijski rukovodioci po republikama malo žive i slobodnije, kombinuju, imaju tu svoju kombinatoriku kadrovsku i tako dalje. Za to vreme Ranković stalno je na saveznom nivou, dakle on je ministar unutrašnjih poslova, šef UDBE, potom potpredsjednik SIVA, potom potpredsjednik Jugoslavije. I on je na neki način u vremenu kada, ovo što je gospodin Jović naveo, kada počinje to na neki način grupašenje političko po republikama u okviru Saveza komunista, Ranković ostaje bez političke baze. On je prepoznat kao glavni srpski komunista, najreprezentativniji i možda najuticajniji, ali on čovjek koji je na saveznom nivou. I kada postane potpredsjednik Jugoslavije 63. godine, on ima kabinet od 10 ljudi, nema ni jednu istaknutu ličnost oko sebe. A za to vreme u Srbiji raste jedna grupacija ljudi koji su na neki način, možda mu je neko bio zavidan, možda je nekoga bio prekoreo, možda je neko partijski kaznio. I oni su, kako ovaj nesporazum sa Kardeljem počinje da raste, vrlo brzo oko Stambolića počeli da se organizuju negde 65. 66. i da postanu jako jezgro koje će biti u stvari to koje će izvršiti egzekuciju Rankovića kada prođe Brionski plenum, optužujući ga da je velikosrpski nacionalista, birokrata i tako dalje. Iako je na prethodnom plenumu, znači Brionski plenum je 4. održan u julu, 1. jula 66. 3 mjeseca pre, Ranković upravo na prethodnom 3. plenumu kritikuje sve te negativne pojave koje se vide u srpskom partijskom rukovodstvu, mislim, samo za 3 mjeseca
njemu prepisuju.
Sve te optužbe koje on iznosi se njemu prepisuju, što je paradoks. Of silence.
such a thing if someone's arms. Dark fears that kept you awake. The night was strangely calm. Try, try, see the memories unfold. Dark and lonely world, where I glide, glide way up
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je rad na Mito Rankoviću, a naši gosti su dr. Boris Avijović, dugogodišnji visoki srpski političar i neposredni svedok raspada Jugoslavije, i Bojan Dimitrijević, autor nedavno objavljene prve Rankovićeve političke biografije. Evo, gospodine Joviću, mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način opisali taj predratni i delimično poratni Rankovićev put, ali ono o čemu ste vi i u prethodnom delu razgovora govorili, ključno mesto njegove političke biografije je Brionski plenum. On nije došao slučajno. Šta su po vama osnovni uzroci za političku egzekuciju Aleksandra Rankovića 1966. godine na tom Brionskom plenumu?
Po mom mišljenju, Brionski plenum je farsa. Jedan događaj koji je na neki način opravdao sklanjanje Rankovića, ali nije objasnio glavne uzroke zbog čega se on uklanja. Nije, svakako da nije glavni uzrok to što sam već pomenuo, da je on teo da se jača Jugoslavija, a ne da se jačaju republike, zato što je to bilo lako rešiti sa srpskim rukovodstvom, koje je jedno čekalo da se dočepa jednog takvog položaja, a da njega sklone. To je bilo moguće izvesti vrlo prosto i nije bio potreban nikakav plenum, mada moram da kažem, pitanje je takve vrste da nije bilo potrebno samo na plenumu, nego je trebao kongres da raspravi kuda će Jugoslavija da ide, da li će da ide u pravcu jačanja Jugoslavije ili u pravcu jačanja republika. Međutim, Tito je to elegantno rešio na taj način što je sklonio jednoga, zadržao drugoga, zadržao onoga koji je za Jugoslaviju, i rešili smo to pitanje. Glavno pitanje bilo je bezbednostno pitanje. I to izmišljeno bezbednostno pitanje, koje nije postojalo. Ranković je bio veran Titu do kraja. I desio se jedan, da kažem, potpuno bezvezni, marginalni slučaj da je Tito posumnjao u to da Ranković njega špionira, odnosno da je saznao nešto što je Tito radio, nije kazao Rankoviću. Saznao je nešto i Tito je posumnjao da Ranković ima duplu obaveštenu službu, da prati i ono što treba da prati i da prati samoga Tita. To je malo detaljno napisano u mojoj knjizi. Sada sumnja kod Tita bila je i ovakva i onakva, ali kod Jovanke je bila užasna. Da će on da skine Tita, skinuće i nju, i ta stvar će da bude užasna, strašna, i Jovanka navalila po svaku cenu da bude Tito smenjen.
Ranković.
Da Ranković bude smenjen. U jednom razgovoru u srpskom rukovodstvu Jovan Veselinov je rekao: sve je to maslo one seljačke popišulje. Pazite. Dakle, apsolutno nisu verovali u srpskom rukovodstvu, a prihvatili su kasnije. Na jednom drugom razgovoru koji je kasnije se desio kod Tita, kada se razgovaralo opet o nekim kadrovskim pitanjima, Jovanka se iznervirala i kazala: pa nećeš nikad mene da poslušaš. A on je odgovorio: a zar ti je malo, Ranković? Pazite, to su krupne stvari. To su krupne stvari. Krupna stvar da Srbi nisu verovali i krupna stvar iako su pristali. To sad je pitanje među njima zašto su tako radili. I krupna stvar da je Tito njoj rekao: zar ti je malo, Ranković, to sam te poslušao. Dakle, stvari su bile takve da je bila sumnja u Rankovića, koja je prevalila kod Jovanke, koja mu nije dala da živi, i da je on prihvatio da kaže: on mene hoće da špionira i da me smeni. I sada to je krupno pitanje. Znate, ako vi kažete srpskom rukovodstvu: on i vas špionira i vas hoće da posmenjuje, a s druge strane oni jedva čekaju da mu se dodvore.
Da, sklopilo se sa stvari.
Sklopile su se stvari, onda možete da vidite kako je sve izgledalo.
Gospodine Dimitrijeviću, kakva je tu uloga bila? Često se i u arhivama i u vašoj knjizi pominje uloga Bakarića, prvog čovjeka Hrvatske, Kardelja, prvog čovjeka Slovanije. Koliko su oni u stvari bili aktivni u pripremi Brijanskog plenuma?
Pa, oni su u suštini bili nosioci ideje, te političke ideje, ali su glavni izvršioci same afere navodne,
prisluškivanja
takozvanog, su ljudi iz UDBA za Sloveniju i UDBA za Hrvatsku. Dakle, čini se da je ideja za to došla od bivšeg podsekretara saveznog SUP-a Ede Brajnika, koji imao ambiciju da bude savezni sekretar pa nije postao, i kome je žena radila na vrlo osjetljivom mestu u službi prisluškivanja u saveznom SUP-u. S druge strane, tu je bio Ivan Stevo Krajačić kao čovjek koji je, ako možda nije smislio ideju, onda su njegovi ljudi to izvršili. Dakle, postoje već svedoci koji su na neki način svojim izjavama i svojim rukopisima demantovali to, a to je dakle šef objekta, pukovnik Dotlić, i šef Titovog ličnog obezbeđenja, general Luka Božović, koji su opisali taj, ne vezujući ni za šta posebno, opisali su dolazak tih tehničara iz UDBA za Hrvatsku koje je poslao Stevo Krajačić u rezidenciju u Užičkoj 15, koji su recimo u nekih 15-ak dana pre otvaranja afere na prvom sastanku Tita i izvršne komisije Centralnog komiteta 16. juna 66. godine, koji su tada u stvari izvršili te promene, na bazi čega je onda nastala ta optužba da je Ranković mogao da iz svoje kuće ili svoje rezidencije prisluškuje Tita, ili čak da prisluškuje ne samo u radnim prostorijama, nego i spavaćim i tako dalje. Tako da je u suštini iako je Ranković bio optužen da je rukovodilac nekakve birokratske grupe ili čak frakcije, i ta se reč čula, u stvari grupa i frakcija nastaje na drugom polu. Ovi ljudi koji njega žele da smene, ona ima, znači ima dva, tri nivoa ta čitava grupacija. Dakle, to je taj politički nivo, to su Bakarić, to je Kardelj kao čelni ljudi, dakle, Slovenije i Hrvatske u tom partijskom smislu. To su njihovi predstavnici UDBA za Hrvatsku i Sloveniju, koji su na neki način izvršioci, i to su ovi naši srpski komunisti koji su se na neki način vrlo lako okrenuli protiv svog ratnog druga, ne samo nošeni idejom da se dodvore Titu. Sam Ranković je pred Brionski plenom imao 5 ili 6 nekakvih funkcija, bio je šef subnora, bio je potpredsjednik, bio je, ne znam, da ne nabrajam sad. Sva ta mesta su se odmah popunila posle Brionskog plenuma ovim ljudima koji su bili protiv njega, i to je prosto bilo zaočekivati da oni možda željni funkcija, ako je Ranković na neki način svojom pojavom blokirao, budu lako protiv njega. Ono što je mene tu fasciniralo, da ne dužim previše, je da je među tim ljudima koji su bili 66. protiv Rankovića, bilo onih ljudi sa kojima on proveo rat. Neki ljudi su bili oni koji su ga pomagali kad je bio zarobljen ovde i u ovoj bolnici tu Georgea Washingtona, i 41. godine učestvovali u akciji njegovog spašavanja. Neki ljudi koji govore protiv Rankovića na Brionskom plenumu su isti koji govore, recimo, na plenumu protiv Đilasa, isti koji govore protiv Neškovića. Naravno, kroz vreme se oni menjaju, ali jedna grupacija od jedno 40% ljudi, tih govornika, kritičara, no, su isti. Oni kritikuju Đilasa kad treba, oni kritikuju Žujovića kad treba, oni kritikuju Neškovića kad treba. I kad dođe Ranković, i njega kritikuju isto, vidite ta ista imena. To je Đilas. Ranković o tome nije govorio, ali Đilas je to vrlo lepo uočio u svojoj knjizi Vlast, koju sam ja pokušao Đilasovim komentarima u stvari da dočaram šta je moglo Rankoviću sve da se kreće u mislima u onom trenutku dok je slušao kritičare na svoj račun, a sa kojima je možda proveo rat i bio neko vrlo teške situacije.
U svakom slučaju, plenum je zaključio da je Ranković zloupotrebio službe bezbednosti, da je prisluškivao Tita i, kao što ste rekli, imao prislušno uređaje i u radnom kabinetu i u spavaćoj sobi, u takozvanom belom telefonu.
Da. Titom... To je sve isto ovo. Da vam kažem, je Tito uradio jednu stvar sa Krajačićem za koju je Ranković saznao slučajno saznao i pitao ga je li to istina, on kaže pogledat ću pa ću ti kažem. I u svojoj glavi je maštao da Tito mora da ima duplu obaveštenu službu kad je to saznao. Ne može drugačije biti.
Ranković misli.
O Rankoviću.
Da.
I onda je porazgovarao kući malo sa Krajačićem, sa ovom Jovankom i tako dalje, i zaključili su da mora da se ta služba rasformira.
A ta stvar ključna koju je saznao,
pa vidjet ćete u mojoj knjizi, tamo ima, sad će biti objavljena knjiga, to je drugi...
Tiče se dokumenta o Jasenovcu.
To je drugi, to je nastavak u stvari drugo izdanje ove knjige Kako Srbi izgubili vek. Stvar je potpuno naivna i glupa, i od glupe stvari načinjeno je strašilo, da je Ranković strašilo koje će uništiti sve. I Brionski plenum i tako dalje, to je sve farsa. I istraživanje tih kanala kuda vode ovi telefoni, da li je postavljan novi telefon, nije, tako dalje. Vi ste videli sami da je to sve tanko. Da je, govorio je čovjek na televiziji, što je bio direktor
Svetokoć,
govorio je da je 3 puta su ga vraćali da mora da napiše, da može, da se tu sluša nešto. On je 3 puta pisao da ne može, da ti to sve zna, te linije. Znači, sve je to bilo tanko da se na neki način dođe do toga da ga se smeri. I sada, pazite, ta stvar zbog koje je sve nastalo je toliko osjetljiva da Ranković nije hteo da kaže na Brionima. Niti je Tito ikada to pomenuo. Za Tita je ogromna bruka, a za Rankovića je na neki način ili fair odnos prema Titu, nije teo da ga napada do kraja, ili mu je zaprećeno da će biti ili doživota robija ili streljan ukoliko takve stvari pokrene na Brionima. Dakle, to su jako osjetljiva pitanja.
A možete nam reći o čemu se radi?
Zašto se Ranković nije branio? Pa mogu da se brani, nije on glup. Ali nije se branio vjerovatno zato što je neki tvrd razlog imao da nije smeo, da nije mogao. Da vam kažem, stvar je do te mere glupa. Tito je uz pomoć hrvatskih obaveštajaca prebacio celokupnu dokumentaciju o Jasenovcu u Vatikan pod najstrožom tajnošću, da se ne bi ovdje to dizala prašina i koliko ima ubijenih i šta ja znam. Ovaj ambasador u Vatikanu naš se izlano kod ambasadora, prijatelja njegovog u Parizu, našeg ambasadora. Ovo je kazao Rankoviću. Pitao Ranković, je li to istina? Dakle,
slučajno je došao da...
Jedan slučaj, glupa stvar jedna. Umjesto, ako on nije imao pojma, onaj ambasador u Vatikanu naš, da ne može da kaže nije ambasador u Rimu, u Parizu.
A Tito je saznao da Ranković to zna?
Ne. A Ranković pitao Tita, kako to da ja ne znam to? Kako je moguće da ja nisam obavešten o tome? On kaže, pogledat ću pa ću da ti kažem. I tu je sve zaustavljeno. Ja sam o tome obavešten od izvora koji je apsolutno tačan, sigurno. Apsolutno tačan.
I to se uklopilo u političku onda, da kažem, političke razmirice te epohe.
Sve drugo je, na neki način kažem, ja sam postavljen za ambasadora u Rimu 75. godine. Da, 75. godine. I u razgovoru sam sa ambasadorom Mišom Pavićevićem, koga sam zamenjivo, on mi pričao o tome kako ambasadori treba da vode računa o osjetljive su stvari. I naveo mi tu osjetljivu stvar koju je on znao, ali to je već prošlo voz, to je već bilo 66. godine.
Ranković je bio
da, ne moraš nikom da pričaš, ali evo, čovjek je nastradao zbog takve glupe stvari. Ja sam kasnije se interesovao, to je tačno, potpuno tačno. I pazite, zbog jedne besmislene stvari koja nije razjašnjena dovoljno, načinjena je ceremonija da unište čovjeka i da, eto to. Thank you.
Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Kamija u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena političkoj karijeri i padu Aleksandra Rankovića, kao i posljedicama koje je taj potres izazvao u novijoj srpskoj političkoj istoriji. U prethodna dva segmenta naši gosti, dr. Boris Avjović i dr. Bojan Dimitrijević, su rekli, ja bih rekao, vrlo značajne i zanimljive stvari. Nemamo još mnogo vremena do kraja emisije. Hteo bih da vas zamolim sada pred kraj da napraviti jednu vrstu analize kakve je posljedice slučaj Ranković, slučaj Brionski prelom, Brionski plenum ostavio po buduće srpske političke generacije i zbivanje na srpskoj političkoj sceni. Znamo da je Ranković u tom periodu dok je bio, tako reći, u političkoj penziji, nekako izrastao u politički mit. Kako se to desilo?
To što je izašao u politički mit, to je relativno pitanje. To je u suštini stvari revol srpskog naroda prema Titovoj politici u odnosu na Srbiju i srpska rukovodstva. Oni nisu ni znali o čemu se radi, znali su samo da je smenjen jedan čovjek koji je bio veran Titu do krajnosti, koji je bio veran Jugoslaviji do krajnosti, koji je bio dobar Srbiji do krajnosti i jednostavno reagovali su na način kako i treba da reaguju kad se radi o jednom takvom slučaju da bude uništen, bez jasnog obrazloženja. Sve ta obrazloženja su bila nedovoljno jasna. Znači, revolt srpskog naroda u suštini je bilo, to je bilo.
Da li je, gospodine Dimitrijeviću, taj mit možda na neki način pripremio dolazak Slobodana Miloševića ili jednog takvog lidera na čelu Srbije?
Pa sasvim sigurno da jeste. Sahrana 1973. godine je bila nekakav, Rankovićeva sahrana je bila nekakav bunt koji nije bio definisan, nekakvo ispoljavanje nekakve energije. Ja sećam, ja sam bio kao gimnazijalac tad tamo, išao sam zato što ne mogu da vam kažem zašto, ali sam tu osjetio da postoji potreba da se iskaže nekakva energija. I to se vidi i u partijskim dokumentima koji da analiziraju taj događaj, da ni gradski, ni republički, ni savezni, ni partijski organi ne mogu da definišu još uvijek događaj. Mislim, ono što je sasvim jasno je da od sahrane Rankovića pa do pojave Slobodana Miloševića, osme sednice i svega ono kasnije, je u stvari otvara se srpsko pitanje u Jugoslaviji. Znači, otprilike mislim da je Rankovićeva sahrana bila taj taj trenutak kada Srbi počinju da se nekako bude iz te letargije Titove Jugoslavije i njenog nasljeđa. A sad vraćam se kratko na ono vaše pitanje. Dakle, Brionski plenum je stvarno vododelnica u istoriji Jugoslavije, posle koje ona kreće konfederativnim pracima. To se vidi, znači, savezna država gubi mnoge nadležnosti. A s druge strane, tu ste pomenuli srpske političke kadrove. Srpska komunistička partija u Srbiji je uvijek bila pod nekom stigmom u odnosu na celu Jugoslovensku komunističku partiju. Pre svega 1941. godine komunisti su bili poraženi u Srbiji i proterani. 1945. godine se tek posle dugo pripremanja formira komunistička partija Srbije. Znači, daleko kasnije nego ove političke, reklo bi se, grupacije što su formirale KPE, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Tako da, srpski komunisti te Rankoviće epohe stalno imaju potrebu da se dokazuju da su pravoverni, da su dobri, da su bolje nego ovi drugi. A onda kad dođe lom sa Rankovićem, ponovo se otvara to pitanje. I ponovo srpski komunisti sad imaju potrebu da se dokazuju da su sad oni pravoverni, da Ranković nije dobar, da sve što je radio ne valja i tako dalje. I prosto vi imate tu okolnost da se od Rankovićevog sloma do pojave Slobodana Miloševića srpska CK Srbije, SKS Srbije stalno pravdaju nekome. Stalno žive u zapečku tome. Prvo zbog ove ratne epizode, posle zbog Rankovića, posle došli ti nesreći takozvani liberali i reklo bi se da iz perspektive saveznog nivoa partije u Srbiji stalno nešto neštima. I Srbiji nikako da generišu taj svoj stav srpski komunisti, nego se stalo posipaju pepelom i smenjuju po nekoga koji ne odgovara, ne bi li se na taj način dodvorili Titu dok je god bio živ.
Moram da kažem, je li ima vremena?
Ima, ali ja sam mislio da se pitam kako je Milošević i njegov dolazak i kako je ta politička opcija gledala na Rankovića?
Sam moram da se vratim na ovo pitanje. Pazite, svesno je Tito vodio politiku da se ne formira komunistička partija Srbije dugo vremena, da bi mogao da odlučuje u ime srpskog naroda pomoću ljudi određenih koji su uz njega, a ne pomoću stava komunističke partije Srbije. Aleksandar Ranković je bio član komunističke partije Jugoslavije. On je bio član komunističke partije Srbije.
Tako je.
I on je delovao sa vaspitanjem da će Jugoslavija da opstane. 1935. je formirao Tito tu grupu oko sebe koja će Jugoslaviju da drži i da čuva. I to je taj njegov politbiro gdje je bio i Ranković. I oni su vaspitani kao komunisti koji će da odbrane Jugoslaviju.
Da. Ako se sada vratimo pred samom kraju emisije na Aleksandra Rankovića, da li bismo mogli nekako da zaokružimo njegov politički profil i istorijsku ulogu, evo da se vratim na taj period novije srpske političke istorije, kakva je ta njegova uloga bila?
Pa on je bio sasvim sigurno čovjek jugoslovenskog opredeljenja. Dakle, on nije bio Srbin, znači nije bio čovjek koji je zastupao srpske interese. Kao što je rekao gospodin Jović, on je bio jugoslovenski kadar i vjerovao da je Jugoslavija optimalno rješenje. Ako bi mu moglo da se kaže šta je bilo loše iz nekakvih srpskih nacionalnih interesa, to je taj izuzetno surov obračun sa političkim protivnicima i tokom rata, a pogotovo 1944-1945. godine. Ako je nešto bilo dobro, to je verovatno odbrana Jugoslavije od tog sovjetskog obaveštenog rata i svega onog što se desilo 1948. do 1953. godine. Tu su otprilike te dva neka pola između kojih se Ranković prepoznaje. Teško je proceniti u državi gdje je Tito bio sve i svja, kolika je zaista Rankovića bila uloga kao potpredsjednika Siva, na primjer, potpredsjednika vlade. Da li je, on je radio jedan deo zakonodavne, jedan deo bezbednosne politike tokom 50. godina. Koliko on tu zaista bio ona, koliko je sprovodio Titove naloge, to je uvijek teško izmeriti. Ono što je ostalo u nekom mitu o njemu je činjenica da govorilo se pogotovo 80. godina da je ostao Ranković, da je ostao Leka, verovatno na Kosovu se ne bi desilo ono što se desilo kroz demonstracije 68. 81. i kasnije 89. jer je on svojim činjenjem 50. godina, 56. godine skupljanjem oružja, suđenjem onih koji su imali veze sa albanskom obaveštenom službom iz političkog vrha pokrene, na neki način držao pokrenu pod kontrolom, iako on to formalno nije. On je dobijao samo vesti kao šef odbora za bezbednost na saveznom nivou, ali je stvoren mit da je njegovim odlaskom Jugoslavija izgubila kohezivni faktor u njegovom, reklo bi se, organizacionom stilu rada, da su službe bezbednosti rastočene, a one jesu zaista to i bile i postale su pre svega republičke, ne nikako savezne, više su se bavile republikama nego saveznom državom, i da je na Kosovu izgubljena kontrola zato što je u Rankovićevoj epohi navodno ostvarivana priča čvrsta kontrola, što može se tumačiti da je i bilo tačno, ali da je kasnije bio nekakav mit. Tako da Ranković će imati, o njemu će se govoriti na razne načine. Ljudi koji su antikomunisti, oni će mu zamerati te surove obračune sa protivnicima. Ovi koji su imaju komunističko nasljeđe jugoslovensko, možda će mu prikačiti sve ovo što su mu prikačili srpski komunisti, kasnije takozvani liberali i ostali. A ono što je sasvim jasno, da je on značajna figura u srpskom političkom životu u 20. godinama, i da do skora mi u suštini, osim te priče o Brionskom plenumu, Rankovića nismo sagledavali u celini, zato što su u suštini mnoge celine bile isklonjene od javnosti. Mi danas tek smo počeli da otkrivamo da je on bio u suštini, koliki je bio njegov kapacitet radnika kada je bio potpredsjednik države, koje su bile uloge u određenim trenucima Drugog svjetskog rata, koje kasnija historiografija ova partijska zamaglila, ne bi li Rankovića spustila na neki periferni nivo u situacijama kada on imao odlučujući ulogu, pa čak i u nekim situacijama imao titulu zamenika vrhovnog komendanta Tita i bio prosto, rekao bi se, nekakav glas razuma u situacijama kada Tito možda nije mogao da odluči ili imao određene dileme, kao što je, ne znam, slučaj u Drvaru, kao što je Beograd i tako dalje.
Gospodine Joviću, šta kaže vaše političko iskustvo i vaše istraživanja?
Ocena uloge i uloge Rankovića u našoj jugoslovenskoj ili srpskoj politici prošlog veka mora da se smesti u opšti okvir, okvir u kome se nalazila naša zemlja i naš narod, kojim su gospodarili Tito, Kardelj, Bakarić, dakle druga strana. Strana koja je želela rasturanje Jugoslavije. Tito je igrao ulogu očuvanja onih elemenata koji su potpomagali njihove funkcije, ali u kritičnim trenucima, kada je trebalo odlučivati kuda će Jugoslavija da ide, oni su odlučivali. Odlučivali su da li će Jugoslavija da krene putem jačanja zemlje ili putem jačanja republika. To je odlučivanje u suštini stvari, da li ćemo tim putem rasturiti Jugoslaviju ili ćemo neki drugi put tražiti. On je bio jedan pošteni komunista koji je smatrao da je 1935. godine odlučeno da Jugoslavija ostane. I da je on ušao da Jugoslavija ostane. A oni su smatrali, ima jedna alineja u toj odluci 35. godine. A kad se rat završi, u pogodnoj situaciji, ko bude hteo može da izađe. Međutim, ovi sada naši oci u Evropi odlučili su da svi se rasture. Nije moralo svi da izađu. I po toj odluci nisu smoli. A 28. godine je odlučeno da svi izađu, da svi rasture. 35. godine je odlučeno da Jugoslavija ostane. Samo ko bude hteo može da izađe. Dakle, on je bio orijentisan na Jugoslaviju koja je u interesu srpskog naroda. Međutim, on je bio žrtva, po mom mišljenju. Žrtva verujući da svi oni oko njega koji zajednički rade isto to misle, a oni su mislili potpuno drugo, držali su ga dok je bilo moguće. Kad je on kazao ne, mora Jugoslavija da bude, oni su kazali ne može. I onda su izmišljali svašta i doće da ih smeni i svašta. Suština stvari je u tome da je došao trenutak kad mora da se prelomi i da on više nije koristan.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su oni naši današnji gosti, dr. Boris Avijović i dr. Bojan Dimitrijević. Slušali ste Rečeno i prečutano. Ja vam zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.